Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Så argumentet i analysen er, at jo mere kønnet man er, jo mindre mental sundhed har man.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode dykker vi ned i et nyt studie, der undersøger kønsforskelle i hjernen.
Og den forsker, hvis hjerte vi plukker, er Mikkel Valentin.
Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jens Bakstrup Kok.
Velkommen
til
Brainstorm.
Yes. Godt. Jeg har tæppe over hovedet. Har du plæt på benene?
Nej, det har jeg faktisk ikke i dag. Okay. Det er en lille smule køligt. Men,
Jeg tror til gengæld, du skal have fat i nogle træve eller nogle pavendikler, fordi at, der er far for, at vi får ondt i hovedet, at jeg taler om det her. For det er et dyb indånding. Vi skal tale om et kompliceret emne, kønsforskel i hjernen, og vi skal tale ud fra et ekstremt kompliceret studie. Er du klar til det?
Ja, jeg er meget klar.
Okay.
Det lyder ikke som om jeg er klar, men jeg er meget klar.
Og jeg vil anbefale, at vi introducerer en exploding head emoji skala, hvor et er bare sådan en almindelig emoji, der bare er sådan et glad ansigt, og så 10 er exploding head emojien. Og så kan vi ligesom lige tage temperaturen på vores hjerner ned gennem episoden her.
Okay, så vi skal melde ind, hvor vi ligger på den skala.
Lige nu, der ligger jeg på en 4-5 stykker.
Okay, allerede? Ja, okay.
Ja, fordi det er bare sådan, jeg har det altid.
Okay, nå, men jeg synes lige, vi skal ramse op, hvorfor at det er, vi skal tale om køn og hjernen. Og du har allerede været inde på det her nye studie, men altså lige kort. Det er et nyt studie, som har kigget på hjernescanninger for mere end 9.000 mænd og kvinder. Og studiet det undersøger altså forskelle, men i høj grad også ligheder på de her deltageres hjerner. Og derudover så er det jo faktisk også uge 6, hvor at, der er flere offentlige institutioner, som har lavet kampagner om køn. Så det kan man også sige, det gør vi også.
Det er det, og det er jo Sex og Samfund, der står bag uge 6, så der er både et studie, men der er sus med også uge 6.
Ja, jeg har i hvert fald set et klip med to børn, der diskuterer, om drengen kan have en lysrød madpakke.
Mm. Ja, okay.
det kommer de frem til, det kan man godt.
Så, enig.
Ja, det synes jeg også. Mm. Nå, men køn fylder altså meget her i den offentlige debat, og også her på Brainstorm, der støder vi jo faktisk ofte på påstanden om, at der er forskel på mænds og kvinders hjerner. Og vi har også spurgt jer på Instagram, om I tror, at der er forskel på mænd og kvinders hjerner. Og det var der, ifølge jer i hvert fald, altså 78% svarede ja. Og nu skal det ikke være sådan et, det er ikke fordi det er et trickspørgsmål, vi har stillet her, fordi der er også små forskelle. Der er blandt andet forskning, der viser, at mænds hjerner i gennemsnit er en smule større.
Men spørgsmålet er jo så, om de her små kønsforskelle i hjernen, man kender, kan forklare mænds og kvinders adfærd. I en tidligere Brainstorm-episode, der lød det et klart nej for forskerne. Man kan ikke forklare adfærd ud fra for eksempel det her med størrelsesforskel. Men rykker det her nye studie med over 9.000 deltagere ved den antagelse, det undersøger vi i den her udgave af Brainstorm.
Ja, og så til allersidst, så kan du også høre Albert Gedde. Og han har nye beretninger fra Ig Nobelprisen, og i den her uge, der handler det om, hvad der foregår, når man ser Jesus dukke op i et toastbrød.
Jeg får lige lyst til toast. Jeg løber lige op og toaster, mens der lige kommer en lille skiller.
Godt. I anden episode i første sæson af Brainstorm, der fortalte vi, at der var bitte små strukturelle forskelle på mænds og kvinders hjerner, og at de er så små, at de kan forklare sådan det, man kan kalde en stereotyp kønnet adfærd. Altså sådan noget med, mænd er gode til at køre i bil, og kvinder er gode til følelser, og den slags stereotyper. Mm. Og studiet, som vi taler ud fra i dag, det er lavet af forskere fra University of Cambridge i England og Fudan University i Kina. Og det er altså udgivet, prøver jeg at sige, i tidsskriftet Cerebral Cortex. Og nu rammer jeg lige hurtigt lidt op fra studiet her. Studiet har kigget på hjernescanninger fra i alt 9.620 personer. Forskerne har brugt en algoritme til så at analysere de her mange data, der indgår i studiet. Og forskerne har brugt resultater fra tidligere studier, som fandt nogle få kønsforskelle i mænds og kvinders neurale netværk. Og ud fra de her forskelle, så har algoritmen altså bearbejdet den her data, så forskerne de kunne placere deltagerne på sådan et en slags kønskontinuum, altså hvis man forestiller sig sådan et spektrum, sådan en linje, hvor man kan ligge på forskellige yderpunkter eller i midten. Men altså her lå de fleste deltagere så også i midten, og midterområdet, det kalder forskerne for det androgyne område. Det var sådan lige kort om studiet.
Og der røg min Exploding Head-skala op på en femmer. Det bliver værre og værre.
Ja, det jeg prøvede virkelig at holde det kort.
Men vores kloge lytter har det sikkert helt anderledes. De kører bare sådan en ren etter, fordi de er så kloge. Men for netop at blive klogere på studiet, og for at høre om studiet rykker ved den viden, vi formidlede i episoden fra første sæson, så ringede vi til en af de danske forskere, der ved allermest om kønsforskel i hjernen, Mikkel Valentin. Og Mikkel er professor i kognitionsvidenskab ved Aarhus Universitet, og i klippet, vi skal høre nu fra vores interview med Mikkel, der fortæller Mikkel om, hvordan det nye studie har brugt den føromtalte algoritme til at analysere de mange hjernescanninger.
Det er sådan, når man så laver sådan en algoritme, så en af måderne, den ligesom gætter på, det er ved, at den regner en sandsynlighed ud, eller et eller andet tal, som siger noget om, hvor sandsynligt det er, at de her data kommer fra enten en mand eller en kvinde. Og hvis man så giver algoritmen nogle nye data, som den aldrig har set før, så vil den ud fra de data kunne, og den måde, den er trænet på, så vil den kunne komme frem med sådan et tal. Jeg siger, at det her det er med 80% sandsynlighed, ifølge min algoritme her, en mand. Og så vil den gætte på en mand. Og grund til, at det er vigtigt at sige det er, at der er ligesom to måder at opgøre køn på. Enten så er det et enten eller mand, kvinde, men det, som de i den her artikel gør brug af, det er en idé om, at køn ikke er et enten eller. At vi alle sammen har elementer af mand og kvinde i os i forskellig grad. Og at de fordelinger, som der er kønnene imellem, er overlappende. Sådan at vi alle sammen har noget ikke-kønnet i os. Og på baggrund af de her hjernedata, der kan de så for hver forsøgsperson komme med sådan et tal, der siger, hvor langt ude på overdrevet i forhold til at være henholdsvis en mand eller en kvinde, befinder den her person sig, hvis vi ser ud fra hjerneskanningsdata.
Jeg skal lige hurtigt disclaimer her, fordi nu begiver jeg mod en lille opsummering af, hvad Mikkel han fortæller, men hvis I hører nogle babylyde i baggrunden, så er det altså fordi min dreng Kai, han ligger inde på legetæppet inde i stuen, og vi sidder jo som bekendt og optager hjemmefra.
Ja, og der var også en nabo, der var i gang med at bore et eller andet op.
Ja, det er heldigvis stoppet lidt, så det kan også være, der kommer nogle bankelyde ud, eller en boremaskine på et eller andet tidspunkt.
Ja, vi tager det hele med. Vi er jo alle sammen lidt mere tolerant over for den slags i coronanedlukning.
Yes, godt. Men hvis vi lige husker, hvad Mikkel han sagde her, altså, så fortalte han jo, at data i det her studie ligesom fordelte sig i sådan en klokkeform, hvor man kan sige, den er tykkest på midten. De fleste ligger i midten, hvor yderpunkterne så er hjerner med flest såkaldte feminine træk og i den ene side, og så flest maskuline træk i den anden ende. Og nu skal jeg så lige hurtigt sige, at det er ikke træk, som forstået som i psykologisk forstand, hvor at det for eksempel er sådan noget med, hvor indadvendt man er, eller hvor udadvendt man er. Men det er træk forstået på den måde, at forbindelserne i de her neurale netværk, vi har i hjernen, de kan sidde sammen på lidt forskellige måder. Og det her midterområde, det er så det, forskerne kalder for den androgyne hjerne. Og her har man altså både træk, som så findes i kvindehjerner og mandehjerner, ifølge den her skala her. Og det er her, langt de fleste af os ligger. Og forskerne bag studiet, de forsøgte også at koble mental sundhed til deltagernes placering på det her kønskontinuum. Og resultaterne tyder altså også på, at det er sundest at ligge på den androgyne del af skalaen.
Okay, ja, der røg jeg lige op på en 6,5 der.
Okay, yes. Jamen, du skal bare forstå det som, der er sådan en skala, hvor at man kan ligge i midten. Det gør de fleste, og det ser tilsyneladende også ud til, at det er sundest at ligge der. Men det er også lidt kompliceret, og det Mikkel Valentin, han forklarer det lige her.
Det tal bruger de så til at sammenligne med nogle mål, de har for mental sundhed. Så de bruger et mål, der hedder internalisering. Og det handler i høj grad om, hvor meget man vender problemer og tanker indad. Så hvor meget er man indadvendt, og hvor meget er man ængstelig, og hvor meget har man ligesom en opfattelse af at være lukket ind i sig selv. Men det de så finder ud af, det er, at hvis man sammenligner de her to tal, altså det tal, der siger noget om hjernens mål for, hvor ekstremt kønnet man er, og så det her mål for internalisering, så er der den sammenhæng, at jo mere ekstremt kønnet man er, jo højere scorer man på den her internaliseringsscore, som er beregnet for noget, der er negativt for ens mentale helbred. Så argumentet i analysen er, at jo mere kønnet man er, jo mindre mental sundhed har man.
Godt, Asbjørn. Hvor er du henne på Exploding Head-skalaen?
Ja, jeg røg faktisk ret hurtigt op nu. I hvert fald på en 7'er, tror jeg.
Ja.
Fordi nu fik jeg jo lige hurtigt sagt, at det her studie jo ikke i første omgang handlede om karaktertræk, forstået som indadvendt udadvendthed.
Ja, men det var også rigtigt nok so far. Men, ja. men så det her studie kører både det her med hjerneskanninger og algoritmer, og så er det så også lavet det man kan kalde nogle kvalitative undersøgelser af nogle af deltagerne, hvor de så har altså psykologisk vurderet dem, og så har de så introduceret sådan et begreb, der hedder internalisering, som ligesom er sådan lidt et psykologisk begreb i forhold til, hvor meget man ligesom vender problemer indad. Og så har de så koblet de her to tal, altså hjerneskanningsplaceringen på det her, hvor kønnet ser hjernen ud til at være, og så det her med sådan psyken, og så har de så koblet det til mental sundhed.
Ah.
Og det er jo sindssygt kompliceret.
Ja.
Og det er heller ikke det vigtigste i den her podcast, der med mental sundhed, for som vi kommer tilbage til senere, så er den her kobling til, at hvis der man er androgyn i gåseøjne, har sådan en hjerne, der ligger på sådan midten af vejen, så er man mere mentalt sund. Det er der noget andet forskning, der tyder på, har vi læst op på, men det her konkrete studie, den kobling, de laver, er svag.
Okay.
Så jeg synes, vi skal bare parkere den der med mental sundhed. Men og så mere
så er jeg nede på en 6'er igen.
okay. Og så synes jeg, vi skal tilbage på sporet og så bare snakke om at som du også sagde inden klippet, at det som hjerneskanningsdelen af studiet kigger på, det er så de her små forskelle i hvordan de neurale netværk opfører sig ud fra hvis man kigger på mange mænd, mange kvinder. Og der har han så placeret de her deltagere på den her kønsskala, kan man sige. Og så har, som I lige har hørt, så har de så lige lavet det ekstra exploding head, ved at så koble det til noget psykologi og noget sundhed. Men jeg synes egentlig bare, at vi helt ufortrøden skal køre videre til næste klip.
Ja, fint. Vi hopper videre. Noget andet interessant, som studiet jo også viser, det er, at jo ældre deltagerne er, jo sværere bliver det for algoritmen at gætte rigtigt på, hvor at de her personer ligger på det her kønskontinuum. Og hvordan det hænger sammen, det fortæller Mikkel Valentin om her.
Det er jo sådan, at det her med køn er også noget, der foregår over tid. Så når vi er børn, før vi går i puberteten, så kan man sige, at de også synlige kønsforskelle er meget små. Når vi så går i puberteten, jamen, så udvikler der sig nogle kønskarakteristika, som kan være meget store, i hvert fald på det fysiske plan. Og dem har vi så i nogle år, indtil at vi går i overgangsalderen. Og derefter så bliver vi mere og mere ens igen. Og det kan man også se i den her analyse, at de her algoritmer, de sætter til at forsøge at skelne mellem køn, jo flere ældre mennesker, de har med i analysen, jo dårligere fungerer algoritmerne. Så nogle af de her kønskarakteristika, de forsvinder igen. Og der kan man sige, at køn jo ikke heller er et statisk fænomen. Det er også noget, der udvikler sig gennem livet. Det man kan sige om det er jo i hvert fald, at hvis vi skal tale om køn, så bliver man i et eller andet omfang nødt til at have den persons alder med i betragtning, når man taler om det.
Ja, køn udvikler sig over tid. Og der ved vi jo, at når børn rammer puberteten, så sker der alt muligt hormonelt. Hvis man gerne vil høre mere om det, så kan man gå tilbage til den podcast, vi lavede i anden sæson her, der hedder Fubafakta om kønshormoner, hvordan påvirker det hjernen, og så kan man ligesom dykke ned i det. Ikke? Ja. Men det er interessant, at den her meget komplicerede algoritme, som ligesom blev sat til at prøve at finde ud af, hvilket køn har de her deltagere i hjerneskærningerne. Den fik altså sværere og sværere ved at ramme rigtigt, jo flere ældre deltagere der er. Og det er jo en interessant pointe, synes jeg, som måske bidrager til en stigning på Exploding Head-skalaen, altså at køn ikke er statisk. Så når man så snakker om, mænd er bedre til at køre bil, kvinder er bedre til det med følelser, jamen kan vi forklare det ud fra hjerneforskning, ud fra struktur, ud fra det vi ved? Nej, det kan vi jo ikke på nuværende tidspunkt, og det bliver jo så endnu mere kompliceret at finde svar på stereotyp kønslig adfærd ude i verden, hvis det også er sådan, at køn, at forskningen påpeger, at køn ændrer sig over tid. Så er det jo lidt svært at blive klog på.
Det er vanvittigt kompliceret, men det hænger også sammen med, at netop som du siger, at vores hjerner er så plastiske, som de er. Altså vi kan jo beskæftige os med et eller andet, og så ændrer vores hjerne sig. Altså vi kan slå hovedet på en køkkenskuffe eller et eller andet,
ja.
Og så sker der noget.
Det skal man altså lige passe på med at have åbne låger ude i køkkenet og åbne skuffer. Man skal få sådan ordentligt ind på lampen, hvis man lige vender sig om.
Ja, det er bare et tænkt eksempel. Det er ikke noget, der
er
sket.
Men så også det her med, som vi vender tilbage til sidste podcasten, det her med kulturens påvirkning af hjernen.
Ja.
Forstået ud fra psykologi, ikke ud fra, hvor stor er amygdala, hvor stor er hippocampus, alt det der. Fordi der kan vi godt afsløre nu, jamen det kan ikke kobles til at mænd er bedre til at køre bil. Fordi at der er jo også en anden del af forskningen, som peger på at undersøge kultur. Jamen hvis der er mænd, bliver tilskyndet til at køre mere bil end kvinder, jamen så er vores hjerner så smart indrettet, at jo mere du kører bil, jo bedre bliver du til det.
Ja,
der fik jeg lige en tusse i halsen.
Men, det er super smart, men det er noget, man får, når man snakker om det her. Men vi skal også videre.
Ja.
Vi skal høre, om det her studie er...
Får man tusse i halsen, når man snakker om det.
Man bliver i hvert fald sådan lidt... man skal lige veje sine ord.
Ja, man bliver tør i halsen også, ikke?
Ja. Ja. Nu skal vi videre, fordi vi skal høre, om det her studie er bemærkelsesværdigt, og hvad det betyder for, hvordan vi i fremtiden kommer til at se på forskellene mellem mænd og kvinder.
Godt. Lige om lidt, så får vi svaret på, om det her nye studie rykker ved evidensen om kønsforskel i hjernen, og om de forskel eventuelt kan forklare kønsstereotype adfærd og kønsstereotype kognitive evner. Det rykkede også lige på Exploding Head-skalaen i den sætning.
Kognitive evner.
Ja, men inden vi får svaret, skal vi have nogle bud på hvilke kønsforskel vores dejlige Instagram-brugere mener, der er på mænd og kvinder. Og vi har spurgt på Instagram, og vi har fået rigtig mange dejlige bud. Vi har lige samlet nogle af dem. I skriver blandt andet, at mænd har en bedre rumlig forståelse, er bedre til at køre bil, er bedre til at tænke uafhængigt af følelser, har en bedre stedsans, og så er mænd bedre til at tænke på ingenting. Og der, det var et lille svir, der kom der fra en Instagram-følger og enig. Jeg kan så godt lide at bare ligge på sofaen og tænke på absolut ingenting.
Det kan jeg virkelig også.
Men der ved vi jo også godt, at hjernen er altid aktiv, så man tænker altid på et eller andet, vil jeg bare lige indskyde. Og jamen, der bidrog vi lige til Exploding Head-skalaen igen der.
Jamen, det gjorde vi, men altså... Stereotypen synes jeg alligevel også, jeg kan genkende på mig selv. Især som nybagt far, hvor man ikke har sovet så meget, så sidder man altså nogle gange bare og kigger ud i luften.
Ja,
og jeg tænker ikke.
Nej.
Nå. Men vi skal også lige høre, hvad I skrev, hvad jeres bud var på, hvad kvinder var bedre til. Og det var, at kvinder er bedre til at multitaske. Kvinder er bedre til at være empatiske. Kvinder er bedre til at kommunikere. Er bedre til at håndtere følelser. Og så er der også bare nogen, der skriver, kvinder er bedre til alt.
Sådan.
Yes.
Helt sikkert. Okay.
Men ja, Hvis du har lyst til at være med til at komme med nogle input på vores episoder, så plejer vi at lave den her slags spørgerunder om mandagen, og det er altså noget, du kan finde inde på vores Instagram, der hedder brainstorm.podcast.
Yes, godt. De her oplevelser, vores Instagram-følgere har, at for eksempel mænd er bedre til at køre bil, og at kvinder er bedre til at multitaske, det er ikke noget, vi med vores research kan hverken be eller afkræfte med forskning. Altså, fordi at vi kan jo ikke vurdere, om, hvordan og hvor meget de her fænomener findes ude i verden, eller sådan noget der, ikke? Men spørgsmålet er så, om de her forskelle, som vores lyttere finder derude i verden, kan forklares med forskel på mænds og kvinders hjerner. Og nu skal vi høre Mikkel Valentin fortælle om det nye studie, hvor de immer væk har undersøgt 9.620 hjerner, kan bidrage til at svare på det spørgsmål. Valentin vurderer studiets resultater her.
De finder så de her forskelle, hvor man med brug af flere tusind forsøgspersoner kan gætte cirka 80% korrekt køn. Det siger noget om, hvor utroligt subtile de er, de her forskelle, som man eventuelt kan måle i hjernens aktivitet. Og det vil sige, at det er heller ikke noget, man kan bruge på et enkelt forsøgspersons niveau. Man kan ikke gå ind og lave en scanning og så sige, at der er de her netværk i hjernen, og de virker sådan og sådan sammen, og det her det er så det kvindelige netværks responsmønster. Det er simpelthen noget, hvor man skal bruge en hel masse data for overhovedet at kunne sige noget som helst. Og derfor er det så som så med, hvad man kan uddrage af sådan en analyse. Og det samme gør sig gældende jo så, når man så finder det her ekstremitetsmål på baggrund af de her scanninger, der siger noget om, hvor meget ekstrem maskulin og hvor meget ekstrem feminin er man, så er det behæftet med en vis usikkerhed. Og den statistiske sammenhæng, de så finder med det, så vi har alt det her, som er meget kompliceret og næsten umuligt at forstå, hvis man ikke bruger mange, mange timer på at sidde og læse den her artikel, og måske endda regner det igennem selv. Og så når de så frem til det her tal, som de bruger til at sammenligne med det mentale helbred. Og den statistiske sammenhæng er også ret svag. Vi har et mål for kønnethed i hjernen, som i sig selv er ret svagt. Og så har vi en sammenhæng til et adfærdsmål eller et mentalt helbredsmål, som også er ret svagt. Og det gør i sig selv, at hele sammenhængen ikke bliver sådan super overbevisende.
Ja, det er utrolig kompliceret og statistisk svagt, forbindelser eller de her korrelationer, som studiet kommer frem til. Ja. Både i forhold til at vurdere om en enkelt person, det kan man faktisk ikke, siger han jo, at man kan ikke vurdere en enkelt persons hjernescanning og så bagefter sige, du er en mand eller en kvinde. Man skal altså bruge rigtig store datamængder for overhovedet at kunne konkludere noget på det her. Og dernæst så er der også en svag sammenhæng, siger han, mellem det her med, hvor man ligger hen på det her kønskontinuum, og så ens mentale helbred.
Ja,
så altså selv...
Ja, Jesper, du kører
på. Jamen selv 9.620 hjerner giver stadigvæk et meget, meget svagt billede af, hvordan det her med køn og hjernen hænger sammen.
Og der er det jo så, at det her studie jo på den måde lægger til evidensen for, at der er meget, meget, meget små forskelle på mænds og kvinders hjerner.
Ja.
Men den vokse lytter vil måske stille spørgsmålet, hvis det her studie ikke rigtig kan bruges til særlig meget med to fede streger under resultaterne, undskyld, hvorfor fiseren har jeg så Asbjørn så brugt tid på at lave en episode om det?
Ja, og der kan det er et godt spørgsmål.
Det er et godt spørgsmål, men der kan man sige... Altså, det er jo sådan, forskning er, altså at enkeltstudier, undskyld, ja, nu har jeg fået den her tusse her, som man får, når man taler om det, så får man altså svært ved at tale efter noget tid. Men altså, det er jo sådan, forskning er, Asbjørn, at enkeltstudier skal jo altid sættes i sammenhæng med evidensen, hvad er det, alle de der tusindvis af andre studier, der kigger på noget af det samme, egentlig så siger, det, og det er så det, vi prøver her ved at tage fat på det her studie og sige, nu er der kommet endnu et studie, som faktisk lægger til den her evidens for, at der er meget, meget små kønsforskelle i hjernen, og at de heller ikke kan forklare kønsstereotyp adfærd. Og det er derfor, at det egentlig er spændende at tale om noget, som både er kompliceret og måske ikke så spændende.
Det er jo spændende. Altså, det er jo netop det, at, som du siger, der er en hel masse kønsstereotyper, og hvis de var meget stærke, så ville man nok kunne se dem nemmere i sådan et studie her. Og det er også derfor, det er vigtigt at fortælle om alligevel.
Ja.
Men altså, selvom effekterne er små, og de næppe sådan kommer til at lave om på Mikkel Valentins grundbøger, så er det jo alligevel et studie, der er værd at tænke over, fortæller han. Og det kommer i et klip her.
Jamen, jeg synes, det er altid interessant at se, hvad folk kan få ud af store datasæt. Min egen forskning i kønsforskelle har indtil videre nået til den konklusion, at forskellene i mellem de to køn i hjernen er meget små. Hvis vi ser bort fra den her størrelsesforskel, der er mellem mænds og kvinders hjerne, så er det meget svært at dokumentere, at der skulle være nogen egentlig meningsfulde, funktionelle hjerneforskelle, målt med vores datametoder. Og det er sådan set også det, jeg får ud af at læse den her artikel, det er, at de finder nogle forskelle, men de er i bedste fald små, og jeg vil ikke sige, at de har nogen stor betydning for almindelige menneskers liv, kan man sige. Og lige den her artikel har så den interessante vinkel, at den i modsætning til rigtig mange andre kønsstudier forsøger at gøre manglen på kønsforskelle til en styrke, hvor at det tit, næsten altid er sådan, at hjerneskanningsundersøgelser og kognitive undersøgelser forsøger at overdrive kønsforskellene, fordi det er det, man har en tendens til at stirre sig blind på og blive fascineret af, fordi vi alle sammen i et eller andet omfang interesseres for køn. Det er sådan en meget stærk indikator både for de fleste mennesker, men også i vores kultur.
Ja, køn er interessant at snakke om, og derfor er det her studie også interessant, fordi at det bare lægger til, bare i gåsøjne, lægger til evidensen, der peger på, at der er meget, meget små forskelle strukturelt, for eksempel på størrelsen af hjernen. Der er nogle få forskelle, de er meget små, også i forhold til, hvad skal man sige, de funktionelle dele af hjernen, altså de her netværk, der kan spores nogle små forskelle, men de er så små, at mange forskere peger på, at de ikke kan forklare, hvordan vi opfører os. Men studiet er derudover interessant, fordi det på en eller anden måde vinkler lidt, så at sige, anderledes end en anden forskning, Valentins støder på. Og det er, at forskerne bag det nye studie prøver i talesætte, at det her med, at der er mangel på forskelle i deres undersøgelse, at det faktisk er en positiv ting. Og det er så det vi talte om tidligere med, at de prøver at koble det til mental sundhed. Den kobling er også svag, så lad os lade være med at ribe op i det. Men at Valentin lige noterer sig, det er interessant, at forskere begynder at arbejde med en eller anden form for en mere sådan positiv angrebsvinkel på manglen på forskel.
Ja. Og det er jo interessant at undersøge, synes jeg, det der spændingsfelt der, som de kigger på. Altså sådan, om det er sundest at ligge i midten, fordi jeg synes, det er tit og ofte, at man hører, når man sådan i forskellige psykologiske tests, at det er bedst at ligge i midten. De der store udsving er jo typisk ikke så gunstige.
Nej.
Men det skal vi ikke dvæle mere ved, fordi ja, som Mikkel sagde, det er en svag sammenhæng, og det ved man ikke helt endnu.
Jeg er ikke bange for at erkende, at det her er så kompliceret lavet, at det er svært at gennemskue selv for en, der har arbejdet med hjernescanning og køn i mange, mange år.
Ja, der fik vi en ærlig tilkendegivelse fra en professor i kognitionsvidenskab. Mikkel Valentin synes også, at det her studie er svært, og vi ved også, at Mikkel også anerkender, at det er et svært felt at ligesom forstå, fordi at det er sådan svært at sådan koble efterspørgselen på forklaringer på kønsforskelle til hjerneforskning, når hjerneforskning peger på, at der ikke er særlig stor forskel, så kommer lidt ud i noget værre sproglig roderi, som jeg også vil vurdere, at den her podcast er et udtryk for.
Ja. Vi skulle lige spørge Mikkel, hvor han dog hen på Exploding Head-skalaen, efter vi har snakket med
ham. Jeg tror, han ligger på en knaldhård 10'er, efter vi bad ham om at læse det her studie.
Ja, men altså, jeg synes alligevel, der er nogle overordnede ting, som vi kan tage med fra det her. Altså, blandt andet, som vi nok har sagt mange gange nu, forskellene er ikke så store imellem kønnene. Og så synes jeg også, der var en anden ting, som jo er værd at bide mærke i, det er, at selv når man så finder de her forskelle i, hvordan vores neurale netværk er sat sammen, så er det jo ikke til at sige, hvad det er, der har skabt de forskelle. Fordi tager man voksne personer, så har de jo oplevet alle mulige ting, som påvirker ens forbindelser i hjernen, fordi vores hjerner netop er så plastiske. Ja. Altså, så det er jo mega kompliceret at undersøge det her.
Jeg vil sige, min hjerne er så plastisk, at den er blevet til sådan en blød grød efter det her forløb her.
Ja, jeg føler også, at fugerne de er forsvundet, og det er bare sådan glat sådan kyllingefilet. Ej, det er et ulækkert billede. Nå,
ja. Ej, men altså, Asbjørn.
Ja?
Ja, hvis der man tager rigtig mange hjerner, er der så evidens for, at i gennemsnit mænds hjerner er en bitte smule større.
Ja, det er der.
Og tager man et studie, som vi har fundet frem til, og som også er fundamentet for det nye studie, viser det studie, som vi har kigget på, at der er bitte små forskel i mænds og kvinders neurale netværk.
Ja, det gør det også.
Kan de bitte små forskelle forklare kønsstereotyp adfærd eller kønsstereotype kognitive evner?
Nej, det kan de desværre ikke.
Bum. Mic drop. Ja. Der var den. Og der vil jeg bare sige, det her det er jo forbeholdsstorm i dag. Forbehold.
Ja.
Det er jo så ud fra, som jeg tror Mikkel nævner i et af klippene, det er jo så ud fra vores nuværende målemetoder. Det kan jo sagtens være, om vi om 30 år har en ny type scanner, som lige pludselig bare sådan, wow, der er kæmpe forskel. men det ved vi jo ikke nu. Vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i det, vi ved nu. Mm. Og så vil jeg jo også henlede lytternes opmærksomhed på humaniora. Hvis der er, man efterspørger forklaringer på, hvorfor at nogen oplever, at mænd og kvinder opfører sig forskelligt. Prøv at spørge over i humaniorabæksten. De har garanteret nogle rigtig gode forklaringer, der handler om kultur.
Ja, spændende.
Ja,
det vil jeg over undersøge nu.
Jamen, det vil jo egentlig være oplagt, at vi også hopper derover på et tidspunkt. Det kan være, hvis vi gør det.
Jamen, jeg synes, at vi bevæger os derinde i humaniorens vidunderlige verden en gang imellem.
Ja, filosofiens verden for eksempel.
Ja, men biologien er altså svar skyldig på nuværende tidspunkt.
Ja, hus forbi i biologiens hus.
Ja, præcis. Jeg tror, vi er ved at være færdige, Jais.
Ja, vi er helt færdige. det er jo lige meget, der skal sige, at vi er færdige, fordi vi er jo færdige, og den her podcast er støttet af Lundbeck Fonden. Jeg ved ikke helt, hvordan Lundbeck Fonden har det, at de har støttet sådan en podcast der, hvor det er, at vi... Vi bare virkelig laver Exploding Head. Men jeg tror faktisk, at de er tilfredse med det. Alle forskere er tilfredse med det. Videnskaben er tilfredse med det. Hvis Einstein levede i dag, ville han være tilfreds. Fordi at vi har, det, du får ikke de nemme svar her. Du får ikke det der, du ved. At, altså, med mænd er fra, hvad er det, Mars og kvinder fra det. Det får du ikke herovre. Der får du bare Exploding Head vibe.
Men det er også, det er, virkeligheden er jo kompliceret.
Det er det.
Og noget, der også er kompliceret, det er Albert Geddes Ig Nobel-historier her, fordi nu skal han fortælle om, i den her uge, skal han fortælle om, hvad det er, der sker, når man ser Jesus i et stykke ristet brød. Og du sagde jo tidligere, at du lige var op og lavede en toast, Jais. Ja. Var der nogen Jesus, da den kom ud?
Nej, fordi at jeg blev nødt til at være helt ærlig jo, fordi at jeg løg. Jeg nåede ikke derop. Skilleren var ikke lang nok.
Nej.
Men jeg skal fise mig op og toaste den helt store toast, når vi er færdige her.
Det lyder godt. Så skal jeg lige skynde mig og sige, at hvis du vil have mere brainstorm, så kan du hoppe over på vores Instagram. Der er hjerner, der er fraklip, der er memes, der er ikke nogen Jesus i toastbrød endnu, men det kan der måske nå at komme. Den hedder brainstorm.podcast.
Yes, og jeg hedder Jens Barstum Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og
vi
siger
tak,
fordi
du
lyttede
med.
Med!
Mine damer og herrer, her kommer endnu en vinder af Ig Nobel-prisen, prisen som hylder vanvittig, men seriøs forskning. I 2014 fik forskere Ig Nobel-prisen for at undersøge, hvad der sker i hjernen, når folk ser et billede af Jesus i et stykke ristet brød. Vi ved godt, at der er bestemte steder i hjernen, som er specialiseret til at se ansigter. Men det viser sig nu, at de områder rent faktisk kommer med deres eget bud på, hvad det er, man ser, og de er blevet indrettet eller specialiseret til at finde ansigter, også i de tilfælde, hvor der ikke er nogen. Så de undersøgte, hvad folk så, når de kiggede på et stykke ristet brød, eller de øvrigt kiggede på noget krimskrams uden struktur. Og der opdagede de, at det område i vores hjerne, som er specialiseret til at se ansigter, rent faktisk også anbringer ansigter i ting, vi ser på, hvor der ikke er noget billede af et ansigt.